Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Music time in Bambara. Ni jamukan ye Voix de l'Amérique ka. Seko ani dengo ade kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Farafinafoli a sigira kabi Washington DC aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na. Balimaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Jaralakaw an bɛ hinɛ aw la an b'aw fana fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la. Farafinafoli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la sigi bɛ kɛ jɛmukan ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen na. Balimaw bi kɔni a jija dɛ a kana fɔ kɔ. Kɛnɛ in an bɛna kuma mun de kan bi an bɛna kuma Mali ani duniɲa artistu olu ka hakɛkow kan. O de kama an y'an bolo sama bi belebelew ka belebele dɔ nɔfɛ ni o ye madamu Diallo Aida Kone ni ale ye biro maliyɛn de droit d'auteur o ɲɛmɔgɔba ye. An ye wele bila artisti caaman fɛnɛ ma minnu fɛnɛ bena baro in ja an fɛ baro in kɔnɔna la i n'a fɔ Shek Siriman Sisoko, Kalif Sidi Mohamed n'u b'a fɔ ma ko Kalif Bamananden ani mɔgɔ caaman wɛrɛ. Walasa n balimaw an bɛna kuma mun de ka bi an bɛna kuma artistiya yɛrɛ kɔnɔna la bimda a ka baara ye mun de ani artistu hakɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ makaran cogo di i ka kan ka mun de kɛ i man kan ka mun de kɛ o de la an ye nin baro in sigi. Mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn n'i ko ko farafinafoli an bɛ foli duman fɛnɛ di an bɛ baro kɛ angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye o fɛnɛ bɛna kɛ a kɔnɔna la. Nka yana an ka tɛmɛ ni nin kuma ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi sisan nin wagatinin na. Basiku Kuyate ale ni Abilaye Jabate u ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's fly les gars on y va. Asiku ani Abdullahi Jabate uka foli sen la mesabu fo mako wili wili. Farafina foli abesina ni wati ni na sokomada fe o temena mfe ani ngenye segin temene ani minitita ani kele obebe malikon na la 13h11 ni be krenkrele la kaik legal segu. Anga foli be kaika obe ni wati na television ani aradio munu ani ube barake ni wanfe anga foli ba yamba foma big up. Balmau anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenama a danser kené konala anga foli be Cheikh Siriman Sissoué allez donc di dalé Siri Mohamed Khalif Diaranou gama Khalif bamanandi anga foli ba le fené Aïda Klomana allô Aïda allô Ote basi yananga sigi Aïda ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklobana.
Iye ngluga la ndi.
Ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh. Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga sigi kana Aïda ma.
D'accord.
Ibise ka afayana ambaru idoni ndu kosebe bibi na ea kila ya mundi. Artisuka hake kuka malikon nala.
Bon, chana kuma damne na fulidi ala malikila drab bela jede. Bon, chana kuye msokole me awlan wakati na da ala fulidi bela jede. Ka fulidi malendem bela jede. Ka artisufu, ka adreklififu, ka prezidant de la tradition kofu. Ni artisufu kofu dron, tima kacha, tima te bafola. Parce que l'artiste est vraiment ça. On n'est pas rassemblé en sur le lien d'entre eux. Parce que l'information n'a pas été en train de dire que l'artiste est bon. Mais nous avons dit que l'artiste est bon. Donc ça fait que nous avons dit que l'artiste est bon. Le hacker est bon. Tout le hacker est bon. Et puis il est bon. Parce que le droit de faire la passion est bon. Donc ça fait que l'artiste est bon. Le droit de faire pour que ça donne. À cause de ça, parce que quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc, à cause de ça, c'est bien.
Jara Kosebe, Khalif Bamanandé, en a foli bifene, et à Kila Mundi, nous kouina Khalif. Ote basi yananga sekana Khalif Bamanandé ma ambe na kuma din watin na madame Diallo Aïda mani ale biro malende droit d'auteur Aïda ibora kika mo mamru do kuma ka mesani wo Cheikh Siriman Sissoué aye akila fo kuni kudroa ba ira niko hake ko hake ba ira efene kanga kudoke yani ita baroda mine folo ibe mune fo anye bi artisu ka hake ko kan maliko nala niko hake ere mune do folo
Modibo mba foko an la me baga bene nyantuma ka kuli bele bele badi e modibo mani barake nyon bela jerele anga kuma sigi droit d'auteur ni droit voisin ka kuma be akadini nga seka wile ni kene nga nga kuna kuni mti paske anga bara de tu anti seke anti nina nesu shek sili manda sila fengoma mba ka kuma javi ka soro kastike nga na kestion kono anda sila fengoma ni ku artisu ukabo mshapwa ami wile wile blabu ketata artisuma ukana puta anu katika kuma nyongo